Sveiki, malonos Marijos radijo klausytojai. Šiandienos tema – retos ir nediagnozuojamos lygos vilties iššūkis. Laidoje dalyvauja Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų rytų ir nediagnozuotų lygų koordinacinio centro koordinatorė Milda Dambrauskienė.
Labą dieną.
Ir mama Silvija, kurios dukra serga reta lyga.
Labą dieną.
O kalbinu jas aš, Svetlana Adler-Mikulėninė, klinikų dvasinė asistentė. Ši laida yra skirta vasario 28 dieną minimai pasauliniai retų lygų dienai. Ir pirmiausiai pakalbėsim su gydytoja Milda. Gydytoja Milda yra neurologė. Paaiškinkit, kas yra retos ir nediagnozuojamos lygos, ar tai nepagydomos lygos?
Retos, tai turbūt yra lengviau pasakyti, kokios lygos yra, kadangi tai susiję yra su skaičiais, yra apibrėžimai, kada reta yra lyga, tai yra, jie serga mažiau negu vienas žmogus iš 2000, ir tos lygos gali būti labai įvairios, gali būti, kad žemėje yra 10 tokių žmonių sergančių tokia lyga, gali būti jų tūkstančiais. Nediagnozuotos lygos, čia yra truputėlį toks sudėtingesnis klausimas, apibrėžti sunku. Viena vertus labai paprasta, tai yra lyga, kuri nenustatyta. Tai lyga, kuri iki šiol turimais tyrimų būdais nėra nustatoma, kuri nėra aprašyta. Taip galvojama, dabar skaičiuojama, kad retų lygų yra tarp 6 ir 8 tūkstančių. Jeigu mes kasdien norėtume paskaityti apie retas lygas, tai mums, tarkim, skaitant apie vieną lygą per dieną, tikrai ne vieneriem metam užtektų to darbo. O dar kartu yra žinoma, kad per savaitę prašomos dar maždaug 5 lygos, naujos lygos, kurias jau dabar galima nustatyti priežastį, simptomus ir tada atitinkamai ieškoti gydymo galimybių. Ar tos lygos yra gydomos? Nedidelė dalis taip jų yra jau gydomų, kitos yra tokios, kuriom yra dar kuriami vaistai, kur atliekami tyrimai ir ieškoma. Aišku, kad jeigu lygos priežastis nėra aiški, tai ją sunku pagydyti, bet apie ką kalbama, ir jau ne vienerius metus, kad net jeigu lyga ir yra labai reta, lyga, kuri progresuoja, mes vis tiek labai daug galim padaryti su šiandieninė medicinos galimybėm, su daugia dalykė komanda, mes galim užtikrinti kuo ilgesnė ne tik gyvenimo trukmę, bet ir kuo geresnė gyvenimo kokybė. Kad nesvarbu, ar tu sergi dažna lyga, ar reta lyga, žmogus turi vis tiek turėti galimybės pasinaudoti visais šiandieniniais pasiekimais, mokslo laimėjimais, kad jo gyvenimas būtų kiek įmanoma visavertis.
Dėkojame Mildai. Ir su kokiais iššūkiais susiduria pacientai? Su kokiais iššūkiais susiduria ir gydytojai turbūt?
Tikrai taip.
Reikėtų pakalbėti.
Retos lygos yra tas rytis, kaip nei viena kita, kur pacientai, pacientų šeimos ir medikai yra iš tikrųjų lygiaverčiai partneriai. Kadangi retos lygos turi tą ypatybę, kad dažniausiai pažeidžia ne vieną organų sistemą, kad jos yra genetiškai nulemtos ir tik tai nežinai, kuriuo gyvenimo etapu kokie požymiai lygos pasirodys. Ir kartais atrodo prasideda lyg tai kaip kažkoks simptomas odoje, o vėliau paaiškėja, kad ir galvos smegenys pažeistos, kepenys, inkstai. Ir tiem pacientam reikia labai įvairių sričių specialistų pagalbos. Dėl šios priežasties retų lygų diagnostika, gydymas, ilgalaikė priežiūra yra telkiama paties aukščiausio lygio ligoninėse, tarkim kaip Kauno klinikos, kur yra įvairių specialybių gydytojų, įvairių tyrimų galimybių diagnostinių, nes reta lyga paprastai yra, kaip galim prilyginti, daugia sistemė lyga. Kad net jeigu ir atrodo, kad pažeista yra viena sistema, dažniausiai dėl lygos pobūdžio gyvenimo eigoje gali atsirasti ir kitų organų sistemų pažeidimo simptomų. Tai ir gydytojam lygiai taip pat labai sunku yra, kad tau atrodo, kad tu čia rūpinėsi tik tai savo dalelę, savo sistemą, bet iš tikrųjų turi žinoti, kas vyksta ir kitur, ir ką kiti specialistai planuoja. net ir ta logistika labai yra sudėtinga. Įsivaizduokime mamą, kurios vaikas sunkiai serga ir jai reikėtų atvažiuoti kas savaitę vis pas kitos srities specialistą. Tai šitoje vietoje svarbi tenka funkcija ir koordinuojančioms tarnybos, va, kaip mūsų centrui, kad taip dėlioti maksimaliai pagalbą, kad tiem žmonėm nereikėtų gaišti laiko registruojantis, laukiant eilėse, o iš tikrųjų kiek galima tą pagalbą koordinuoti ir teikti ne vienoje vietoje, tai bent jau panašių laiko.
O retų ligų gydimui yra tam tikri vaistai. Ar jie yra kompensuojami Lietuvoje? Kaip su šitais tyrimai yra nemokami, yra kažkurie mokami? O kaip su vaistais?
Vaistai yra tam tikra tvarka. Yra vaistų, kaip tarkim, epilepsijai gydyti, cukriniam diabetui, kurie yra kompensuojami bendra tvarka ir nesvarbu, kokia tu lyga sergi, bet jeigu, tarkim, yra tam tikri požymiai, tai turi diagnozę ir pagal tai yra gydymas skiriamas ir kompensuojamas. Yra retų lygų, kuriom reikia labai specifinio gydymo. Ir kaip gerą pavyzdį galiu sakyti tas valigas, dėl kurių yra tikrinami visi naujagimiai Lietuvoje. Tai visuotinė naujagimų patikra yra dėl tų lygų, kurios irgi turi gydymą. Ir jis kuo anksčiau pradedamas, tuo yra geriau, tarkim, tokia įgimta medžiagų apykaitos lyga kaip fenilketonurija, kai reikia labai specifinio maisto, kad neatsirastų lygos požymių. Arba įgimtas skydliaukės hormonų trūkumas irgi yra skiriamas gydymas skydliaukės hormonais. Tai nėra kažkoks net ypatingai brangus gydymas ir jis tikrai yra prieinamas, skiriamas. Ir čia tik tai svarbi ankstyva diagnostika. Yra ir kitas kraštutinumas, lygos, kuriom yra sukurti labai nauji vaistai, lygos, kurios jau nėra genų terapija visai tiesioginio to žodžio prasme, bet lygos, kurios jau koreguoja lygos priežastį, tai tie vaistai yra labai brangus, taip tai gali kainuoti ir milijonais per metus, pakaitinė fermentų terapija, dabar naujom nervų ir raumenų lygom atsirandantis vaistai, taip jie yra labai brangus ir jų kompensavimo tvarka Lietuvoje irgi yra apibriežta, tai tiek, kad tas užtrunka.
Tai reiškia tikrai, kada mes kartais girdime žiniasklaidoje tos atvejus, kad reta liga ir nekompensuojama, nesirūpinama, dar kažkas, tai iš tikrųjų sudėtingi atvejai, tai mes negalim pasakyti, kad visiems atsidūrusiems tokioje situacijoje taip ir atsitiks. Ir turim studijoje mamą, kuri papasako savo, tikiuosi, teigiamą patirtį, nors ir turi labai sudėtingą savo šeimoje situaciją. Ir papasakokit, kada jūs sužinojote apie dukrelės ligą?
Aš apie savo dukrelės ligą sužinojau tik gimdymo metu įvyko komplikacija. Ir reikėjo greitai daryti Cezario pjūvį, padarė Cezario pjūvį, tai mane paguldė reanimaciją, o jau tėtis pirmas sužinojo apie visą šitą situaciją, kas vyksta su Elze. Mano dukrytės vardas yra Elze. Taigi aš sužinojau reanimacijoje ir man visą tai pasakė tėtis. Kadangi tai, kad įtariama pasakė. Ir visą informaciją ieškojame mes patys dviese. Bet kadangi mūsų reta liga, ir aš sužinau apie tą retą ligą tik tai tada, kai aš susipažinau su mano mylima gydytoja Dambrauskienė, tai jinai man patvirtino, kad taip, tai yra reta liga. Tai ieškojom daugiausiai informacijos mes su tėčiu ir aišku visagalis internetas. O gydytojai tai sakė, jie įtarė ir aš sakau, jūs gal greičiausiai klystat. Ir jie man tada parodė pagal vadovėlius, kad yra taip, kaip yra. Ir aišku, pranešė pačią geriausią žinę, kad su tokia liga, su tokia reta liga, tokie vaikiukai ilgai negyvena. Tai man nebuvo baisu susitaikyti su ta reta liga. Man baisiausia buvo ta pirminė diagnozė, kuri iš tikrųjų ir pasaulinėje praktikoje yra parašyta, kad, va, sakykime, mūsų liga yra Edvardso sindromas ir prie jos kita eilutė yra pasakyta, kad tai yra su gyvybė nesuderinamas sindromas. Tai reiškia, su tokiu sindromu, su tokia rita liga žmonės negyvena. Ir tada mano patirtis geroji šiandien diena yra ta, kad mes gyvenam, Elzė šypsosi, jai yra 2,5 metų, mes vajojam, kaip mes vaikščiosim. Ir viskas yra aišku jau dabar šiandien dienai, kad vos, mūsų Lietuvoje tai vos ne iš fantastikos srities, bet ir vėl laikai pasikeitė, medicina visiškai aukščiausiam lygi, jeigu ko mes norim. Jeigu mes norim padėti su medikais, aišku, pradžioje tai buvo labai sunku, kodėl man nieks nepadeda. O paskui aš supratau su tokiais gydytojais gerai susipažinus dėl to, kad jie man įrodė, kad pirmoji eilėj už vaiką atsakinga aš esu, jie man gali tik padėti. Tai šitas suvokimas sunkiai ėjosi, sunkiai, bet jisai atėjo ir dabar supratau, kad pirmoji eiliai gydau vaiką aš, o ir didžiulį komandą už mano nugaros padeda man gydyti Elzė. O pradžiai tai buvo sunku, nes aš galvoju, kodėl jūs nieko nedarot, kodėl jūs nieko nedarot. Ir tada, kai pradėjau daryti aš, pasikeitė Elzė 2,5 metų.
Iš tikrųjų, labai džiugu, kad jūs dalinate šitą patirtimį ir dažnai žmonės, kaip jūs sakot, mamos nori, kad gydytojai pagydytų. O vis dėlto, tai ką reikėjo daryti, va, tai jūs sakot, kad jūs gydėte. Ką mamai reikia gydyti, klausyti gydytojų nurodymų, suduoti vaistus laikų. Kokie dar iššūkiai laukia mamos, kuri kovoja su liga kartu su vaiku?
Nu, gal aš čia truputėlį ne į tą pusę pasakiau, kad aš gydau vaiką. Aš pirmoji eiliai esu pirmas žmogus, kuris labiausiai gali padėti vaikui. Ir tada aš stebiu jos elgesį, žiūriu, kaip keičiasi būklė ir viską sakau gydytojams ir ko man reikia. Ir dabar kitas klausimas, ar aš gaunu to, ko man reikia. Kartais tai, kas man atrodo, kas man reikalinga ar kas padėtų vaikui, nebūtinai tai yra tiesa. Dar ir gydytojai turėtų įvertinti mamą, kiekvieną mamą įvertinti, sakykime, jeigu kalbam apie vaikus. Tai vat tokia situacija yra irgi visapusiška. Ir vaiko būklės įvertinimo ir jo gydymo visapusiška būklė. Pradedant tokiais vaikiukais, kadangi tokiam vaikui yra vienas organas sugenda, o šitokiems vaikiukams, tai va, sakykime, paselzė, tai yra ir širdelė, ir smegenukai netaip veikia, ir širdelė netaip veikia, ir inkstukai netaip veikia. Ir visą šitą sistemą tu turi, gali suvaldyti. Svarbiausia, ar įmanoma taip suvaldyti? Tai įmanoma šiandien įrodo. Ne tai, kad su gyvybė nesuderino, prašau, jau mes gyvenam. Ir ta gyvenimo kokybė, tai iš tikrųjų jinai yra, nes mes turim dar 2 brolius, ir sesė, ir tėtis. Ir jau mes galim išeiti visą šeimą į lauką. Ir tai ir yra gyvenimo kokybė, tai yra nuostabus gyvenimas, jeigu mes šiek tiek padedam tokiems vaikams, tokioms šeimoms.
Ačiū mamai Silvijai. Dabar toliau norėčiau kalbinti dar gydytoją Mildą. Jūsų centras, kodėl reikalingas buvo būtent koordinavimo centras? Ką jisai koordinuoja? Jūs minėjot specialistų apsilankymo, bet ar tai yra vienas retų lygų centras klinikose, ar tai yra kažkokia sistema?
Šiuo metu iš viso Kauno klinikos veikia 21 retų lygų centras. Tai yra kaip funkcinės komandos gydytojų, kurie rūpinasi tam tikromis lygomis sergančiais pacientais. Tie centrai pradėti kurti prieš gerą 56 metų ir paprastai tai jau buvo susiformavusios iš anksčiau specialistų komandos, kurios, tarkim, gydydavo sergančius, na, kaip pavyzdį galim sakyti, tarkim, cistinę fibrozę arba sergančius neurofibromatozėmis, tam tikromis vėžio rūšimis, kadangi kokia be būtų liga, jeigu reikia iš kelių skirtingų padalinių komandos, tarkim, būtų chirurgas, pulmonologas, kardiologas, ir jie dirba skirtingose skyriuose, bet jie rūpinasi tuo pačiu ligoniu. Tai labai svarbu, kad ta informacija ir apie jo tyrimus, ir apie jo gydymą, ir galų gale kaupiama statistika, publikacijos rengiamas, kad visa tai būtų aiškiai apibrieštos komandos darbai. Tai tas 21 centras, aišku, kad neapima visų lygų. Yra daug dar lieka retų lygų, kurios neturi savo atskiro centro ir niekada neturės. Tai viena iš užduočių koordinacinio centro – padėti tokiems pacientams rasti specialistus, kurie galėtų va, jų, tą, jau jų komandą individualią sudaryti. Kad ir, tarkim, Edvardso sindromo tokio centro nėra ir tikrai reikalo nebūtų. Bet yra žmonės ir mama puikiai žino, kiekvienam skyriuje, klinikoje, profilinėje, kas geriausiai žino šitą situaciją. Aišku, kad ir kaip atrodytų čia 8000 lygų, bet yra tam tikri klausimai, gyvenimiški dalykai, kurie yra bendryjams. Ir tada juos sprendžia tam tikri žmonės profilinėse klinikose. Kitas dalykas yra, ligoninė dalyvauja Europos referencijos centrų tinkle, toje veikloje. Yra daug dalykų, kurie nacionaliniu lygmeniu yra svarbus, tad koordinacinis centras irgi čia atstovauja ligoniniai ir ten, kur mes bendradarbiaujam su užsienio šalimis, tarptautiniais vatais tinklais, tai lygiai taip pat tai yra ligoninės padalinis, kuris atstovauja.
Dėkoju gydytojai Mildai, kviečiu visus truputėlį atsikvėpti ir pasiklausyti Angelės Juknytės giesmės kelias jau pramintas.
Kelias jau pramintas, nebijok širdie aukos. Kelias jau pramintas, nebijok širdie aukos. Tau neteks kančia didesnė už tą, kuri Golgotai nebus. Kančia didesnė už tą, kuri Golgotai nebus. Kančia didesnė už tą, kuri Golgotai. Kelias jau pramintas. Meilė dėk širdyje, kelias jau pramintas. Meilė dėk širdyje ir atnešk save kaip auką prie didžiojo altoriaus atnešk. Save kaip auką prie didžiojo altoriaus atnešk. Save kaip auką prie didžiojo altoriaus. Kelias jau pramintas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Malonus Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Gyvybės medis. Po pertraukėlės toliau kalbamės apie ritas ir nediagnozuojamas ligas. Studijoje gydytojo neurologė ir retų ir nediagnozuojamų ligų koordinacinio centro koordinatorė Milda Dambrauskienė bei mama Silvija. O kalbinu jas aš, Svetlana Adler Mikulieninė. Ir toliau kalbamės apie pacientų organizacijas norėčiau paklausti. Lietuvoje įvairių lygų pacientų atstovų dabar jie būrėsi į visokias asociacijas. Kaip yra su retom lygom?
Taip, organizacijos, pacientų organizacijos labai svarbios yra retų lygų srityje ir Europoje, tiek pasaulyje. Tai yra didžiulė jėga, kuri, galiu pasakyti, drąsiai ir specialistus stumia į priekį ir mokslo tyrimus. Ir tas pačias atsirandančias naujas gydymo galimybės paverčia realybę būtent pacientų organizacijos. Tai būna ir patys pacientai, pacientų tėvai, artimieji, nes sergančiam reta liga, aš galvoju, tas palaikymas labai svarbus. Aišku, savo tos artimiausios aplinkos, bet kartu ir jausti, kad tu nesi vienas, kad tu nesi vienišas. net jeigu Lietuvoje gal esi vienas, aš labai džiaugiuosi, kai pacientai randa likimo draugų grupę socialiniuose tinkluose ar tose pačiose renginiuose kitur pasaulyje, nes kaip niekas kitas, va, tai yra ta liga sergantis pacientai, jų artimieji pajunta visą ligos naštą, sveikatos priežiūros sistemos netobulumus, nes jiems reikia daug turėti reikalų su medicina, bet kartu gyvenimas nesibaigia vien tik tai medicina, nes lygiai taip pat svarbi ir socialinė sfera, švietimas, tai paciento organizacija žymiai plačiau negu medikai pažvelgia į tą gyvenimą su liga. Sakėt, pravai, kad kovoja. Greičiausiai su reta liga labai nepakovosi, tai yra įgimta liga, tu turi prie jos prisitaikyti ir gyventi su ją, gyventi, išmok gyventi kartu su ją, ją integruoti savo gyvenimą, savo šeimos, neretai ir bendruomenės gyvenimą. Tai išmoko labai daug žmonės, iš tikrųjų, tą, ką mes matom, aš nesu mačius labiau atsidavusių tėvų, negu šita bendruomenė, kurie nėra aršus, nėra pikti kovotojai, iš tikrųjų, jie stengiasi dėl savo vaiko, jie tikrai daug padeda medikams, atnešdami ir naujienas, ir mūsų motivuodami ieškoti tų naujienų, pritaikyti jas Lietuvoje. Aš galvoju, kad paciento organizacijos, tos, kurios veikia pagal atskiras ligas, tai yra viena ir dažniausiai pagal ligas labai greit žmonės susiranda vieni kitus. Kitas klausimas yra, jeigu tu esi vienas, arba tokių Lietuvoje šeimų yra dvi, trys, ką jiems daryti, tai jiems svarbios yra skėtinės organizacijos, tokios kaip veikla pradėjusi Vaikų retų lygų asociacija, dabar jį transformuojasi į Nacionalinį retų lygų alijansą, kadangi šitos lygos prasidėjusios vaikystėje niekur nedingsta, lygiai taip pat su jom reikia gyventi ir paaugliams, jauniems žmonėms, vyresniems žmonėms, o jie dabar gali ir mokytis, ir dirbti, ir tikrai ta gyvenimo trukmė daugelio lygų atveju yra pailgėjusi jau taip, kad vadovėliuose nebedrįsta rašyti, iki kiek prognozuojama, kad išgyvens. Rašo, kad viskas priklauso nuo tos reguliarios, nuolatinės priežiūros, kad viskas yra nuo to, kaip tu rūpinsiesi, kiek bus rūpinamasi komplikacijomis, išvengiama jų, tokia tu gyvenimo trukmė ir kokybė turėsi. Tai paciento organizacijos tiek vieni kitiem padeda dėl informacijos klaidos, dėl tų pačių va, socialinių klausimų. Kartu jie turi savas tradicijas, organizuojant renginius, informacinius renginius, konferencijas, susitikimus ligoninėse atskirai apie specifines ligas. Kasmet jie pažymi ir retų ligų dieną, turi vasaros renginius šeimoms, kai ne tik yra proga aptarti kažkokius probleminius klausimus, bet ir kartu susipažinti, artimiau susibičiuliauti. Ir tada paaiškėja, kad net ir tos skirtingos lygos kasdienybėje sukelia tos pačius klausimus, kuriuos tenka spręsti būtent šeimoms.
Jau nekarta buvo kalbėta, kad vasario 28 bus minima retų ligų diena. Kaip šiemet jinai bus minima ir ką reiškia iš viso tas minėjimas?
Retų ligų diena pasaulyje bus minima turbūt 11 kartą, prieš 10 metų prasidėjusi šitą iniciatyvą, kaip pasirinkta buvo paskutinė vasaro diena, ypatingai vasaro 29, ta, kuri būna pats rečiausia diena, bet jeigu jos nebūna, tai būna 28 diena. Ir tai būna proga visai retų ligų bendruomeniai, kurią, aš galiu pasakyti, priklauso ne tik pacientai, jų artimieji, bet lygiai taip pat ir medikai, pakalbėti garsiai apie tuos dalykus, kurie rūpi, kurie yra svarbus tiek kasdienybėje, tiek planuojant ilgalaikius darbus. Lietuvoje tradiciškai universitetų ligoninės rengia konferencijas. Šiemet tos konferencijos įgauna dar savo akcentą, kadangi yra 5 metai, kai buvo vykdomas nacionalinis retų ligų planas, ką mes buvom susiplanavę 2012-aisiais, ką per 5 metus iš tikrųjų pavyko padaryti, ko ne ir kodėl. Taip pat daug pasikeitė situacija ir dėl to, kad per praėjusius metus Lietuvos centrai, konkrečiai iš Kauno klinikų 4 centrai buvo nominuoti ir pateko į Europos referencijos centrų tinklus ir mes pamatėme, koks darbas šioje srityje dabar vyksta Europoje ir ką matom, kad ir skirtingos šalys, skirtingos ligoninės susiduria su tais pačiais klausimais, kurių dabar jau sprendimo ieškom kartu bendromis jėgomis visam tinkle matysim, kur galim padėti vieni kitiem, pasinaudoti vieni kitų patirtim, kiek iš to laimės ir mūsų ligoniai, jeigu jie galės pasinaudoti tom kompetencijom turimomis, kurias turi kitos ligoninės. O pacientai, man atrodo, kad turi savų tradicijų, bet tai jiems būna proga ir tiek su žiniasklaida, tiek vieniems apie kitus pranešti, tiek pakalbėti apie tos problemas, kurios kyla. Nes be abejo yra šeimų, kurios, kaip ir jūs minėjote, ieško vaikams gydymo galimybių, reabilitacijos galimybių, kartais net ne vaistų reikia, o to reguliaraus darbo su vaikais, kas irgi Lietuvoje dar nėra tinkamai organizuojama taip, kaip reikėtų. Tai čia proga ne tik tai pakalbėti iš apie problemas, bet parodyti, kiek mūsų yra daug. Ir šimetinis Eurordis, Europos pacientus sergančius retomis ligomis, vieniančio alijanso šūkis, tai yra pasirodykim, kad mūsų yra daug ir kad mums rūpi tiek mokslo pažanga, tiek medicinos progresas ir kad šioje vietoje pacientai yra didžiulė varomoji jėga.
Ir dar prie pacientų klausimų nori sugrįžti. Mama Silvija, vėl norėčiau klausti jūsų, kiek svarbi jums dvasinė parama šioje situacijoje ir kur jos ieškote?
Tikrai, dvasinė situacija, galima sakyti, lygiai tokia pati svarbi dvasinė būklė, kaip ir vaiko sveikatos būklė. Nes kaip taisyklė, jeigu suprastėja vaiko sveikata, o kas vyksta, tiesiog net gali įvykti vaiko sveikatos būklės pablogėjimas per 24 valandas ir tada jau reikia reaguoti čia, dabar, greitai, o mama tokioj būklėj iš tikrųjų, žinokite, stresuoja. O reikia mąstyti blaiviai. Tai, bet aišku, tas greitis čia ir dabar suvaldyti savo emocijas, tai reikia kažką prieš tai daryti, stengtis. Tas dvasinis tobulėjimas kažkoksai, tai turi būti arba psichologai padėti tokiom šeimoms. Aišku, tos yra galima prieiti, bet reikia va būtent tuo momentu, čia ir dabar. Nes tuo metu ir būna sunkiausia, kai vaiko būklė bloga, reikia tuo metu mamai reikia būti ir medikė, ir dar psichologiją užsiimti, ir dar ir seselę vaistų suduoti, ir dar aplinkui dar yra ir kiti šeimos nariai. Tai vat visas tas bumbulas tuo metu yra tikrai sunku suvaldyti, bet aišku, jisai praeina, po truputį susivaldai. Ar praeina laikas, ar būklė pagerėja?
Ar jums tikėjimas Dievu padeda?
Tai čia galima pasakyti, tikėjimas Dievu, aš nuo pat vaikystės tikėjau Dievu, savo Dievą turiu danguje ir jeigu ne jisai, kai žemė iš po kojų išslysta, tai jisai mane ir laiko, kol sugrįžta žemė. O aišku, kai gimė Elzė, tai pirmoji eilė labiausiai palaikė ji mane. Nes man aplinkui daktarai sako, kad jau jinai tuoj mirs, o aš matau, kad jinai vis net nesiruošia. Aš tikrai tiesiog tikėjau ją, vat pirmoji eilė, tikėjimas Dievu. Toliau žiūriu į savo vaiką ir aš jie tikiu, kad čia ne apie mirtį eina kalba, mes kabinamės į gyvenimą. Ir aš turėjau daktarams pasakyti, kad nežinokit, jūs klysta, Telzė nori gyventi. Jiems atrodo, kad čia visaip gali būti, o aš sakau, tikėjimas, toliau medikais, turėjau pasitikėti medikais, ką jie man sako, daryti tą, pasitikėjau medikais. Ir aišku, dar žinokite, labai labai svarbu tokioje situacijoje rasti šalia tokį patį. Tai dėkoju Dievui, kad jis man per gyvenimą suteikė galimybę išmokti anglų kalbą ir aš tada per Facebooką susiradau trisomijos 18 Edvardso sindromo bendruomenę. Ir realiai tai buvo dar vienas didžiulis man ramstis, kai aš nežinau ko, aš užklausiu tų tėvų, ar jau kaip man visai blogai. Ir jie tokia didžiulė bendruomenė, nes mes esam vienas kumštis su viena didelė bėda. Ir aš matau, ir kitas dalykas, didžiulis tikėjimas, nes tu matai, kad tie vaikai auga. Man visi aplinkui čia Lietuvoje sako, kad ne, ne, jų nebėra gyvų, jie visi miršta, o aš matau, ir aš pati sužinau, man gydytojai sako, 21 yra didžiausia, užaugę žmogus. Sakau, ne, ne, jau 36 mes va, jau tuo 37 metus, tai yra moteris. Su šypsena.
Labai ačiū mamai Silvijai ir apie dvasinę pagalbą. Ligoniams su retomis ligomis pakalbinau kunigą Nerijų Pipirą.
Kunigė Nerijau, ar jums tenka kaip klinikų kapelionui susidurti su retų arba nediagnozuojamų ligų atvejais?
Iš tikrųjų labai platus klausimas ir jeigu žiūrėtumėm iš žmonių perspektyvos, iš tų, kurie apsilanko klinikose arba čia gydosi, tai ko gero kiekviena liga jiems yra kaip ir tam tikras surprizas ir jiems galbūt atrodo ir, kad tai ir sudėtinga liga, nors mediciniškai galbūt taip ir nėra. Savo praktikoje iš tikrųjų tenka susidurti ir su sudėtingais atvejais, kai liga iš tikrųjų yra reta ir jų yra tik tai keletas pasaulį. Ypatingai, kadangi priklausau medicininės etikos komisijai, tai turbūt ten dažniausiai tokie visi atvejai tam tikrą prasme nugula, kadangi reikia daryti sprendimus, kad būtų skirti atitinkami vaistai, kurie skirti pirmiausia retoms ligoms. Galima sakyti, kad tikrai bent jau teoriškai tai tikrai tenka.
O kaip galėtumėt paguosti tėvelius, kurie susiduria su vaikų tokiais atvejais, ar šiaip pacientus, kurie guli pas mus čia klinikose su sunkia ir reta liga, galbūt jaučiasi tokie vieninteliai Lietuvoj, gal ir Baltijos šalis?
Iš tikrųjų, ko gero, guosti tėvelius yra sunkiausia, kai jie yra prie mirštančio vaiko lovos arba prie vaiko lovos, kuriam daugybę metų nediagnozuojama liga, nors vaikas tikrai, tikrai geriau nesijaučia. Eidamas į tą palatą, žinodamas maždaug panašų atvejį, aš iš tikrųjų neturiu jokios iš ankstinės nuostatos, kad kažką tai nudirbsiu labai labai daug. Iš kitos pusės, juk yra turbūt stebuklai, jie prasideda nuo mažų dalykų. Paprasčiausiai stengiuosi būti su tai žmonėmis, dalintis Jėzaus žvilgsniu, tuo žvilgsniu, kuris ir tam tikra prasme yra ir iškentėtas nuo kryžiaus, ir kartu padrasint, kad jie tikrai nebijotų, kaip ta moteris, prisiglaust prie Jėzaus apsiausto ir sakyt, kad vat, man reikia pagalbos, man reikia Dievo artumo. Asmeniškai jaučiu, kad ypatingai tais atvejais Dievas tikrai yra šalia ir raginu, kad jie atrastų Dievą, galbūt jeigu yra kažkaip tai nuo jo nutolę ir jaustų, kad Dievas tikrai nėra baudžiantis, nėra reikalaujantis, nėra tik tai atimantis, bet kiekviena kančia yra tas dar, sakytume taip, netrastas lobis šiandieniam pasauliui, kuris labai, labai daug ką gali reikšti. Ir pirmiausia, raginu, kad jie pasitikėtų Dievu ir atiduotų viską į Dievo rankas ir nebijotų prašyti, nebijotų išpažinti, kad vat, man yra kažkokia tai bėda. Tas, sakytume, taip nediagnozuotas, sunkias ligas, galima sakyti taip, gydau tiesiog buvimu šalia su žmonėmis, jų supratimu, pasidalinimu, dalinuosi jų skausmais. Aišku, buvimas šalia tokio ligonio yra tobula mokykla. Ir iš tikrųjų tiesiog ateidamas į tą palatą, mokaisi ir džiaugti su besidžiaugiančiais mažais dalykais ir tiesiog verkti su verkiančiais.
Dėkojame.
Mūsų laidos laikas atėjo į pabaigą, dėl to atsisveikinam su jumis, malonus Marijos radijo klausytojai. Sudie.
Sudie.